Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 mart seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
tadbirkor Olim Sulaymonov Mirziyoyev boshqaruvi davridagi dastlabki siyosiy mahbusga aylanishi mumkin.
Bu shuni anglatadiki, demak, hukumatning kuchi yetmayapti bu korrupsiyani to'xtatish.
Globalization makes it impossible for you to have security when others are insecure, to have prosperity where others live in poverty. That is the nature of a globalized world.
Yaqin Sharqdagi neft va gaz ishlab chiqaruvchi davlatlar orasidagi raqobat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ruzaliyev. Birlashgan Millatlar tashkilotida yadro qurollarini xalqaro miqyosda man qilishga qaratilgan muzokaralar boshlandi. Atom qurollariga ega barcha mamlakatlar bunday bitimga qarshi. O'tgan yili 120 dan ziyod davlat muzokara boshlashga ovoz bergan edi. BMTning qurolsizlanish bo'yicha oliy vakili Kim Vun Suning aytishicha, yadro qurollarini deb insoniyat yer yuzidan yo'q bo'lish tahdidi bilan yuzlashmoqda va shu sabab bunday qurollardan qutulish kerak.
The endless pursuit of nuclear and non-nuclear strategic weapons will not create security.
Yadroviy hamda yadroviy bo'lmagan strategik qurollarni qo'lga kiritish harakatlari xavfsizlikni ta'minlamaydi. Aksincha, yangi qurollar poygasiga sabab bo'ladi hamda mintaqaviy va xalqaro ziddiyatlarni kuchaytiradi, deydi BMT rasmiysi. AQSh, Britaniya, Fransiya va yana 20 mamlakat taqiqqa qarshi. Bitim imzolangan taqdirda ham uning ijrosi hujjatni yoqlagan mamlakatlar uchungina majburiy bo'ladi. AQSh mudofaa vazirligi Iroqning Musul shahrida jangarilarga hujum paytida tinch aholi o'lgani haqidagi da'volarni tergov qilmoqda. 10 kunlik havo hujumlari tasvirlangan 700 dan ziyod video o'rganilmoqda. Xabarlarga ko'ra, AQSh havo hujumi natijasida 17 mart kuni 100 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Pentagonga ko'ra, shu kuni koalitsiya harbiy samolyotlari Musulning g'arbiy qismini bombardimon qilgan. Mudofaa vaziri Jim Mattisning aytishicha, vazirlik bu kabi xabarlarni jiddiy qabul qiladi.
There is no military force in the world that has proven more sensitive to civilian casualties. We are keenly aware that every battlefield
tinch aholiga zarar yetgani haqidagi ma'lumotlar Amerika armiyasichalik hech qaysi davlat qurolli kuchlarini xavotirga solmaydi. Jang maydonlarida dushman ortida begunoh ayollar va bolalar borligini yaxshi tushunamiz va imkon qadar tinch aholi orasidagi talafotlarni kamaytirishga harakat qilamiz. Dushmanlarimiz bunda yo'l tutmaydi, deydi AQSh mudofaa vaziri. Pentagon so'zlovchisiga ko'ra, tergovchilar videoda ikkilamchi portlash alomatlarini ham izlamoqda. Ya'ni AQSh yoki hamkor davlat havo hujumida Islomiy davlat jangari to'dasi o'rnatgan portlovchi modda portlagan bo'lishi ham mumkin. Iroq armiyasi 17 mart hujumiga AQSh aloqador ekaniga ishonmasligini bildirdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya shimolida islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurashayotgan kurd jangchilari Furot daryosida joylashgan Tabqa to'g'oni yonida harbiy harakatlarni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Amaliyot davom ettirilishidan oldin mutaxassislar to'g'onni tekshirmoqchi. Dambadan 40 km yuqorida Raqqa shahrida islomiy davlat e'lon qilgan xalifalik poytaxti joylashgan. Jihodchilar 2014-yildan beri to'g'on va yaqin atrofdagi aviabazani nazorat qiladi. Ortga chekinayotgan jangarilar bir kun oldin ijtimoiy sahifalarda koalitsiya havo hujumlari hamda damba suvining ko'tarilayotgani oqibatida to'g'on qulashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. BMTga ko'ra, agar damba yorilsa, Raqqa va Iroq chegarasidan 150 km naridagi Dayr-az-Zur shaharlarini suv bosadi. Biroq ayrimlar nazarida jihodchilar yolg'on ma'lumot tarqatib, aholini vahimaga tushurmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Donald Tramp bugun imzolagan farmon sobiq prezident Barak Obama paytida joriy etilgan ekologik qoidalarni bekor qiladi. Tramp atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasidan o'tmishdagi barcha qoidalarni qayta ko'rib chiqishni so'ragan. Davlat rahbari sobiq prezidentning iqlim o'zgarishiga doir siyosatini bir necha bor tanqidga olgan. Unga ko'ra, Obama joriy etgan taqiqlar natijasida minglab odamlar, jumladan konchilar ishidan ayrilgan. Yer yuzini 2015 va 2016 yillarda quyosh energiyasi hisobiga aylanib chiqqan samolyot piloti Bertrand Pikkarning aytishicha, sayyoramiz g'amxo'rlikka muhtoj. Toza energiyaga o'tish bugun daromad keltira boshladi. Buning ketidan ish o'rinlari yaratilmoqda, taraqqiyot ta'minlanmoqda, atrof muhit himoya qilinmoqda. Agar Amerikani yana buyuk qilmoqchi bo'lsangiz, toza texnologiyalardan foydalaning, dedi Pikkar Trampga murojaat qilarkan. Oq uy rasmiylariga ko'ra, prezident bir o'q bilan ikki quyonni o'ldirmoqchi, ya'ni AQShda energiya ishlab chiqarish bilan bir qatorda ekologiyani ham asramoqchi. Biroq Trampning 2018-yilga mo'ljallangan byudjetida atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga 31%ga kamroq pul ajratilgan. Iqlim o'zgarishi tadqiqoti uchun esa pul umuman yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tadbirkor Olim Sulaymonov Mirziyoyev boshqaruvi davridagi dastlabki siyosiy mahbusga aylanishi mumkin. 24 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman sudi huquq tartibot organlaridagi korrupsiya yuzasidan prezidentga ochiq murojaat bilan chiqqan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilgan. Shu kuni Olim Sulaymonovga nisbatan jazo belgilanishi barobarida. Huquq faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilgan. Tadbirkor Olim Sulaymonovga nisbatan qamoq jazosi belgilanishi islohotlarni va'da qilayotgan yangi hokimiyatning huquq tartibot idoralari qarshisidagi zaifligi sifatida ham baholanadi.
Bu shuni anglatadiki, Demek hukumatda kuchi yetmayapti bu korrupsiyani to'xtatish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Olim Sulaymonov prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlarga chaqirig'idan ruhlangan va davlat idoralarini korrupsiyada ochiq ayblab chiqqan tadbirkor sifatida jamoatchilikka tanildi. Uning Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan video murojaatida prokuratura xodimlari tamagirlikda pora talab qilishda ayblanadi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi muvaqqat prezident Mirziyoyevning tadbirkorlar himoyasiga qilayotgan bayonotlari ortidan ochiqlangan bu murojaat natijasida Olim Sulaymonov jamoatchilikka tezda tanildi. Uni hatto O'zbekiston televiziyasiga taklif qilishdi. Tadbirkorlikka doir ko'rsatuv qahramoniga aylandi. Prezidentga murojaatidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasiga suhbatga chaqirilgan Olim Sulaymonov tadbirkorlik faoliyatini tikladi. Hisob raqamlariga qo'yilgan hibs olib tashlandi. Unga tegishli korxonalar ishga tushdi. Bu yangi hokimiyatning tadbirkorlar himoyasi uchun qo'yayotgan amaliy qadamlari sifatida ham baholandi. 2017-yilda Sulaymonovning ishini sud qayta ko'ra boshladi. Fevral oyining o'rtalarida u to'satdan sud zalida hibsga olindi. 24 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman sudi Olim Sulaymonovni tuhmat qilish, firibgarlik va yolg'on ko'rsatmalar berish aybi bilan shartli ravishda 3 yil 1 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan. Mirzo Ulug'bek tuman sudida ko'rilgan bu ish tafsilotlari aniq emas, ammo huquq himoyachilari Olim Sulaymonov Mirziyoyevning boshqaruv davridagi dastlabki siyosiy mahbusga aylanayotganiga diqqat qaratishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Davlat rahbari bu masalalarni axir qo'yibdi-ku. Bu odamga qarshi bo'yapti-ku shu narsalar. Ya'ni bu chinovniklar buni teskarisiga qilishib olib boryapti. Albatta bu siyosiy mahbus bo'ladi bunda. Bu yerda siyosat aralashgan, bu yerda hech qanaqa to'g'ridan to'g'ri iqtisodcha nimasi yo'q. U tadbirkor nima o'zinikini, o'zini molini o'zi o'g'irlaydimi? Yoki anaqa qiladimi? Bu hali bu narsa anu korrupsiya buniga kirmaydi. Hali fermer, tadbirkor va hokazo. Korrupsionerlar bular o'sha chinovniklar, ya'ni soliqni to'lanadigan, lekin iste'mol qiladi va o'sha soliqlar yo boshqa mablag'lar bilan o'sha nima deydi, manipulyatsiya qiladigan, ya'ni o'sha qatta berish, qanchani cho'nchakka solish va hokazo, ular nima qiladi? Ana o'shaning uchun buni albatta bu siyosiy mahbus.
Olim Sulaymonovning murojaatida Bosh prokuraturani soliqqa qarshi kurash bo'limi xodimi undan 30 ming AQSh dollari miqdorida pora talab qilganlikda, aks holda hisob raqamlarini yopib qo'yish bilan tahdid qilganlikda ayblangan. Tadbirkorlarga erkinlik berish, ular faoliyatiga huquq tartibot organlari aralashishini keskin cheklash yangi prezident Mirziyoyev olg'a surayotgan islohotlardan biri. Olim Sulaymonovning ishi aynan tadbirkorlar va huquq tartibot organlari munosabatiga yorqin misol ekanligi bilan diqqatli ko'riladi.
Ko'proq men anaqa qo'yman, bu yerda sabotaj bo'lyapti. Masalan, davlat rahbari O'zbekistondagi mana shu ahvolni demak o'sha tadbirkorlar nimasi bo'yicha, fermerlarmi bo'ladimi, boshqalar sag'al iqtisodni yaxshilashga harakati bor, gap bo'yicha harakati ham bor, lekin u harakati foyda bermayapti hech qanaqa. Qaytanga teskari bo'lyapti, ya'ni o'sha men aytganim o'sha sabotaj bo'lyapti. Bular birontasi, men hozir qarab turibman, prokuratura deysizmi, NVD xodimlari deysizmi, hokimiyatlar, hokimlar va hokazolar hammasi oyog'ini tirab turib olgan paytda. Ya'ni o'sha hammasini eskicha qoldirish, ya'ni o'zgarmasdan 25 yil ichida, masalan, nima bo'lgan bo'lsa, mana mana shu oxirgi yillari o'sha odamlarni huquqsizligi bularga daromad o'sha chinovniklarga va qolishini xohlaydi. Ular hammasi oyog'ini tirab turib olgani bu sabotaj.
Deydi bu borada Surat Ikromov. Toshkentlik jurnalist Sid Yanishevga ko'ra, Olim Sulaymonovning jazoga loyiq ko'rilayotgani, hatto Mirziyoyevning qabulxonasi orqali ham ochiq gapirishning xavotirli qolayotganligini ko'rsatmoqda.
То есть с одной стороны, людям предлагают как бы обращаться в виртуальные приёмные, жаловаться на свои, указывать на свои проблемы, с одной стороны, да.
Bir tomondan odamlarga virtual qabulxonaga murojaat qilishni, muammolar haqida gapirishni taklif etishmoqda. Ikkinchi tomondan esa odamlar aynan o'z muammolarini ochiqlagani uchun jazoga tortilayotganligini ko'ryapmiz, deydi u.
А с другой стороны, мы видим в данном случае яркий пример того, что как человек может за свою же жалобу расплатиться. То есть это яркий пример двойных стандартов.
Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar ancha umidli baholandi. Ayniqsa, uzoq yillardan buyon qamoqda qolgan bir nechta siyosiy mahbuslarning ozodlikka chiqishi bu umidlarni yanada kuchaytirdi. 24 mart kuni Olim Sulaymonov shartli qamoqqa hukm qilinishi barobarida ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan joylashtirilgan huquq himoyachisi Yelena Urlayeva shifoxonadan chiqarildi. Uning ozod etilishi AQSh elchixonasi tomonidan olqishlangan. Avvalroq AQSh elchixonasi Urlayevaning shifoxonaga joylashtirilishi xavotirli ishora ekanligi haqida bayonot tarqatgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Birlashgan Millatlar Tashkilotida yadro qurollarini taqiqlashga oid muzokaralar boshlandi. Ayni paytda Washington atom bombalariga oid siyosatini qayta ko'rib chiqmoqchi. Saylov kampaniyasi davrida Donald Trampning bunday qurollarga moyilligi sezilgan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Barak Obama joriy etgan ko'plab choralar yangi rahbar davrida bekor qilinishi mumkin. Sobiq prezident dunyoda barcha yadro qurollarini yo'q qilishni orzu qilgan edi. Qo'shma Shtatlar 2010-yildan beri ilk bor yadroviy siyosatini qayta ko'rib chiqmoqda. Atom qurollarini sinashga qo'yilgan cheklov bekor qilinishi mumkin.
We have not conducted an experiment in over 20 years. And so since then we've
20 yildan beri biror tajriba o'tkazmadik. O'shandan beri yadro qurollarimizga ayrim o'zgarishlar kiritdik. Ularning amaliyotda qanday ishlashini to'liq bilmaymiz, deydi tahlilchi Mikaela Dodge. Milliy xavfsizlik kengashi rasmiylariga ko'ra, yangi ma'muriyat yadro qurollari sonini oshirish masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Bularning barchasini Rossiya yaqindan kuzatyapti. Kremlning yadro arsenali AQShnikidan ham kattaroq ekani aytiladi. Yangi ma'muriyatning bu haqda aniq siyosati yo'q. Bunga hali erta. Muammo shundaki, Respublikachilar partiyasida qurol nazorati tarafdorlari qolmadi, deydi rossiyalik ekspert Sergey Rogov. Rossiyalik kuzatuvchilar Washington-Moskva aloqalarida haqiqiy o'zgarish bo'lishini istaydi, xususan atom qurollari sohasida.
For the Russian side, it would if United States is forthcoming.
Agar AQSh qiziqroq biror taklif bilan chiqsa, Rossiya uchun yo'q deyish juda qiyin bo'ladi, deydi xalqaro aloqalar bo'yicha Moskva davlat instituti direktori o'rinbosari Viktor Mizin. Ammo Washingtonda Rossiyaga shubha bilan qarovchilar ko'p. Yadro qurollariga oid amaldagi bitimga ham to'liq rioya qilinmadi, deydi ular.
So what usually happens, you know, as you well know, is the United States
bitimlar ijrosiga kelganda AQSh ularga keragidan ortiq rioya qiladi va uni saqlab qolish uchun Rossiyaga yengillik beradi, deydi tahlilchi Dodge.
In order, you know, in an effort to save the agreement itself.
Qurollanishga qarshi faollar yangi siyosatda amaldagi kelishuv saqlanib qolishidan umidvor.
I think over time President Trump and his team at the Pentagon are going to recognize.
Vaqt o'tib prezident Trump va uning Pentagondagi jamoasi Rossiya bilan qurol nazorati bo'yicha kelishuvga erishish zaruratini tushunadi. Yangi qurol poygasi kerak emas bizga. Yangi yadro qurollari va sinovlari uchun eshik ochilmasligi kerak. Aks holda qurollarni kamaytirish va yadro bombalarini yoyilishining oldini olish bo'yicha global ishlarga putur yetadi, deydi qurol nazorati bo'yicha ekspert Daryl Kimball. Yadro siyosatini qayta ko'rib chiqish 1 yildan 18 oygacha vaqt oladi. Hukumat rasmiylari va Pentagon o'rtasida batafsil muzokaralar ketishi uchun yetarli vaqt bu. Behzod Muhammadiy, Washington.
Yaqin Sharqdagi neft va gaz ishlab chiqaruvchi davlatlar orasidagi raqobat iqtisodiy bellashuv emas, dedi siyosiy tahlilchilar. Aksincha, mintaqa yanada beqarorlashishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Qatar va Eron yaqin sharqda eng katta gaz zaxiralariga ega mamlakatlar. Bu boylikni ular Yevropa va Osiyo mamlakatlariga ko'proq sotishni xohlaydi. Suriya va Iroqdagi mojarolarda ham aynan bu raqobat muhim rol o'ynamoqda, deydi ekspertlar. Rossiya Yevropani gaz bilan ta'minlovchi asosiy davlat. 2015-yilning kuzidan beri Suriyadagi urushga bosh qo'shgan va bu mamlakat rahbari Bashar al-Assadni har tomonlama quvvatlab kelmoqda.
Вот секретаря до других ответственных лиц, что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации.
Президент Владимир Путин G'arbga dunyoning bu qismida Rossiya bilan hisoblashmay ish qilish xato bo'ladi, deya eslatib turibdi. Qatar G'arb bilan apoq-chapoq. Eron esa Rossiya bilan. Tehron va Moskva eng yirik gaz zaxiralariga xo'jayin. Qizig'i, Qatar va Eron gazini jahon bozoriga olib chiqishda Amerika yetakchi rol o'ynagan. 1974-yilda uning Shell kompaniyasi zaxiralarni topgan. Aslida neft qidirilayotgan edi.
Umuman, fil akhir wa nahnu nahsab kam million ton ba'na hana wa hana.
Qatar energetika vaziri Abdulla Al-Attiya dediki, Shell bu manbalarni rivojlantirishga qiziqmagach, bir necha yillar bu zaxiralarga hech kim yaqinlashmagan. Daniyaning Maersk kompaniyasi ularni qazishni yo'lga qo'ygan. Qatar hozirda yiliga 77 million tonna suyuq tabiiy gaz ishlab chiqaradi va bu borada jahonda birinchi o'rinda.
Asbahat al-aswaq al-urubiyya tanzur ilayna annana nahnu al-qadimun.
Ispaniya, Italiya, Britaniya va Polsha yirik xaridorlar, dedi Al-Attiya. 1980-88 yillar orasida Iroq bilan urushgan Eronda neft va gaz ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi uchun uzoq vaqt ketdi. Ular asta daromad keltira boshlagach esa Tehronning yadroviy dasturi sabab qo'yilgan sanksiyalar biznesning beliga tepdi. Hozirda inshootlar va texnologiya eskirgan. Yangisi uchun kamida 100 milliard dollarlik sarmoya kerak. Uni esa G'arbdan kutmoqda. Biroq AQSh sanksiyalari bunga hamon yo'l qo'ymaydi. Eron neft va gaz qazish maydonlarining 8tasi qo'shnilar bilan tutashgan hududlarda. Sobiq prezident Abul Hassan Bani Sadr chegaradosh davlatlarni ayyorlikda ayblaydi. Qatar Eronga qaraganda 2 karra ko'proq gaz qazidi va bizni laqillatishga urinadi, dedi Sadr. Jahon bozoriga chiqishda raqobat yo'q, dedi sobiq prezident. Qatar Suriya yoki Iroq emas, Saudiya Arabistoni orqali arzonroq yo'lga ega. Eron esa Turkiya yordamida chiqadi.
There was two routes crossing Syria. One of them is north-south, which is related to Qatar, and the other one was east-west to the Mediterranean that crossed Iraq from Iran.
2016-yilda Assad Eron va Qatar orasidagi raqobat uning mamlakatidagi urushning sabablaridan biri bo'lishi mumkin deya iddao qilgan edi.
And that time we were embarked in building that one going east-west. And I think many countries who opposed the policy of Syria didn't want Syria to be a hub of energy.
Bizning siyosatimizga qarshi tomonlar Suriya energetik tranzit yo'li bo'lishini xohlamadi va tinchligimizni buzdi, degan edi Assad. Qatar sobiq bosh vaziri Hamad bin Yasim bin Jabbor al-Thani dediki, Suriya rahbari oldin ham xato fikrlagan, hozir ham shunday. Qatar ham, Saudiya Arabistoni ham Suriya barqarorligidan birdek manfaatdor, dedi u. Qatar va Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi Suriyaning ittifoqchisi bo'lmish Erondan norozi ekani aniq, dedi Al-Thani. Urush ortidagi yirik yovuz kuchlardan biri Tehrondir, dedi sobiq vazir.
We have to have an excellent and good relation with the Iranian, but both sides have to know the red line for the other party.
Eron bilan aloqalarni yaxshilashni xohlar edik, lekin bu davlat chegaradan chiqib ketgan, deya nolidi u. Eron sobiq prezidenti Sadr nazarida esa sunni davlatlar shiya hukumatlar kuchayishini istamaydi. Iroqdan tortib Suriya, Livan va Yamangacha Tehron siyosiy kuchga ega bo'lmasin, deya qarshi ular.
Dominating areas in the GCC area from the Iranian, that's something not accepted by the GCC and irritate any leader in the GCC.
Qatar rasmiylarining qayd etishicha esa Iron Force Kurfazida xavfsizlik va iqtisodiy jihatdan tahdid manbai hisoblanib, u bilan hamkorlik cheklangan. Gap xohishda emas dedi Altani, Tehronning o'z boshimcha siyosatida. Iron bizga qo'l cho'zsa, birga ishlashga tayyormiz dedi u. Lekin deya qo'shadi Altani, qo'shni davlatlar Ironga chuqur shubha bilan qaraydi va unga umuman ishonmaydi. Iron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif 2015-yilda bu borada shunday degan edi.
Globalization makes it impossible for you to have security when others are insecure, to have prosperity where others live in poverty. That is the nature of a globalized world.
Globalizatsiya zamonida qo'shning notinch bo'lsa, sen ham hech qachon tinch yashay olmaysan. Qo'shning qashoq bo'lsa, sen ham qashoqlik tomon ketasan. Hech kim faqat qora yoki faqat oppoq emas.
We cannot gain at the expense of others. A zero-sum game, a game that is a win-lose game, will end up making everybody lose.
Shu kabi gaplar bilan Eron rasmiylari Suriyani nega quvvatlayotganini tushuntirishga urinadi. Damashqdagi rahbar Tehron bilan ham fikr. Hozirgi vaziyatda mintaqada yangi quvurlar barpo etish amri mahol. Shia yoki suni bo'lsin, iqtisodiy imkoniyatlar cheklangan dedi mutaxassislar. Balki Amerika va Rossiya kelishib, biror yangi loyiha boshlar deya kinoya qiladi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Send me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially I didn't wanna fall, but you gathered my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some tweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this 'cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.